يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ تپوس کوي تانے حبیبا دوی ببارد غنیمتونو کی انفال جمع دا نفل دا نفل زیادی شلوئی ندیکن دے طرف تا اشارہ دا چھ جہاد کے مقصد دا اللہ رضا دا دا غنیمت چپک ملاو شیدہ سے زیادی غن دے اجر دے مقصد دا جہاد غنیمت نرے یسألونک عن الانفال تپوس کوی دیتان حبیبا پبارد غنیمتنو کی قل الانفال ورتو فرمائے چی غنیمتنا للہ والرسول دا پارد اللہ دی و دا رسول دا اللہ دی اصل وجدہ علماء کرام ذکر کری چه غزوه بدر د اسلام رنبنه لوی جهادو نپدی کی د کافرانو نډیر غنیمت حاصل شو د مومنانو صحابه کرامو درې ډېرې یو هغه جماعت او کسانو چې د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم د حفاظت د پاره ولاړو او دوی مڈل آغا و چی دشمن غلیدو دی ورپسیو او رانی ولی سی قتلول او دری مڈل آغا و چی غید دشمن نپاتشیوی مالونا غنیمتون راٹول کل ندی کی ہر یوی ڈلی ذہن تدارات لا چی دی مال حق دار مونگل نو رب العالمین دا آیات رولی گلو چنا مال غنیمت دا اللہ و دا اللہ دا رسول دے صلی اللہ علیہ وسلم او سوکم چی پدغ جہاد کی شامل شوی نو دا اللہ دا قانون مطابق وے نبی علیہ السلام پائیوان تقسیمائی دا ہر مجاہد و پائے کی خپل خپل برخائی قل الانفال للہ والرسول او فرمایا غنیمتنا خاص دا اللہ دا پار دی والرسول او دا پار دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی فتق اللہ نو دا اللہ نا اویری گئی واسلحو او درس کئی ذات بینکم احوال پخب المنس کی اختلاف جگڑی مکوئی بلکہ صلح ہو گئی اور دیکھ اللہ طرف نہ حکم دے و اصلحو امر دے مسلمانانو بانے لکموز روجا زکاة و دا خبر دے شریعت دے طرف نہ مقرر دی نہ دو مسلمانانو پا منس کی کس خبکانوی نو دا صلحم دا اللہ و دا رسول حکم دے بعض اوقاتو کی دا سیوی چی بعض مسلمانان دا خپل فریضہ نگڑی بلکہ پا معاشرہ کی چند سا افراد وی چی دا غی دا ظالمان جرگونم معاشرہ تنگ گئی او گر دا مکور تا عام مسلمانان ورکی کچر نیکان او خو خلق دا اللہ دا رضا پا بنیاد دا دو کسانو صلح ترا پاسی دے نداکم چی ظلم کئی زیادے کئی رشوتو ناخلی دغ خلقو لمکبن ملاوی دا گورا قرآن شریف کی چی یوزل ختم کوئی ندام پا کیوں گوری چی دا صلح حکم سورا پیری اللہ ذکر کرے قرآن شریف کی سورا پیری دا صلح حکم راغلے کالا وی والصلح خیر صلح غردا او کلوئی کد خزی خاون پا منس کی دی اختلاف بارک کی اری گئی فبعسو حکما من اہلیه و حکما من اہلها یو مشر دی دی زنانہ دی طرف نشی یو دی 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 خاون دی ناری دی طرف نشی لیل اللہ حکم دی در رب العالمین دی طرف نا حکم دی او کلوئی انما المومنون اخوتن مومنان رون دی نو د خپل رونو په منس کې صلح او کوي دا حکم دی د الله د طرف نه دلتم وی واسلحو او درست کوي ذات بینکم احوال په خپل منس کې ذکر د مؤمنانو په منس کې کې جنگونه وی قتل و قتال او فساد وی نو داغی نتیجه صدا اللہ وی ولا تنازعو فتفشلو و تذهب ریحکم خپل منس کی جنگی گئی ما ورند کافر مقابل کی بزدیلی بدر کی راشی او قوت و طاقت بمختم شی د جگل و سر برکات ختمی او بیا چطول امت جنگی خپل منس کی دعائی سر بدا اللہ مدد و نصرت ورد آغی بارہ کی یہ واقعہ مختصر غنتے دا نبی علیہ السلام تا اللہ لیلۃ القدر اخیلو ناغی پدی ارادی رووت الجمت لووی چفلانہ اشپوی بیا با ہر کال غیو اشپوا او ہر سڑی با بس ماخام نا جماعت کی دیر رکی دو ساری ووصلو او دا لیلۃ القدر برکات بے حاصلو ندا اللہ حبیب چکل رووتو چی صحابو تووی دیو دو کسانو جنگ راغے نو د دوو د جنگی دو دو جنا غ خیر او برکت پورتش دا خو د دوو د جنگی دو نتیجه نبی رسول سلام می زر اوته هم او ما تعالی ویلو چې زتا توستا لیلۃ القدر هم خو د دوو جنگو کو یا غ پورتش زکه په دې دماغ او ذهن کې اچولو د خبري یا اچولو والا الله دې نو يرول عالم سوګره اللہ ویسا نقرئوکا فلا تنسا حبیب قرآن در ترالیگو دربانی لولونو حیروی ما الا ما شاء اللہ مگر کدا اللہ وخشن تاسو نوے ہیر کی نبی ری سلام یا حکم پورت شوزا پدی اخیر اللہ سو رضو کی لٹوئی او خاص کر پدی ناتقو رضو کی یوشتم دروشتم نو کل گرو د دوو کسانو د جگڑی دو جن خو خیر پورت کی او چٹول امت جنگینن پلار زوے دو رونا دو تر بران دا ٹول جنگ دے او ٹول فساد دے او بیاو یر مدد خداوندی سشو او مسلمانان رو داوئی نشیر دا دو کسان جنگی او دا گن زمان سے اسلامی زی مواری دا واسلحو ذات بینکم اسم دے مشران و تیاد دی پا خواب اسو کدا خلقو با دزی وی نو مشران بدا آغی منس کی ور اللہ ولی ورکلن آغی تدا اللہ دا حکم و اصلحو ذات بینکم او خلقو کم دمر شرافتو که جنگ دل با خوچ مشر با من لور اغی سوال پیدا کی دو چی بیادی چا اصلح استعمال کرے وی او دز دے کرے وی او قوم کی دے اتفاق دا وجن دور طاقتو کوئی چری جرگی او مشر لچا تکلیف رسول نا خلق لو مسور سزا وا اصله ذات بینکم دا حکم دے دا اللہ دے طرف نا وا اصله باز خلق وی تسبیح اڑائی گری فریخی او دا چا پمنس کے قسم ور کد صلح خبر نہ کئی رولے دا مسلمانے خبر نہ صاحب وس او طاقت خلق لو پکار دی چے دئی دا خلق پمن کی صلح کئی وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ اب اگر دلگور در تشسل حبن کے وَإِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ اللہ حکم کرے عدل مکا او ورسر خیر دے لگتا وان مکا احسان مکا کوئی گئی پا خبر حکم دا اللہ دا دے عدل مکا او ورسر احسان مکا وخواب دا سی مشہران چاہی بدے دو صلح موکا نکا نور وز بینو دو مخالفین لبے اخپل اجرک روٹا یورکا چدا پا یو پینڈو خری نگر داد وال احسان یو صورت واسلحو ذات بینکم او درس کئی احوال پا اخپل منس کی جنگی گئی ما جنگو نمکوئی اختلاف مکوئی واتیو اللہ و رسولہو او تابیداری او کئی دا اللہ او دا رسول دا اللہ نو دا اللہ او دا رسول تابیداری لکا موز و روجا و زکاة و حج دے نو دا ام تابیداری دا و اصلحو ذات بینکم ان کنتم مؤمنین کئی ایتاس مؤمنان کمومنی نو دا اللہ و دا رسول حکم بمنی انما المومنون الذین آبیشک مومنان حق کسان دی اذا ذکر اللہ کلچ رایات کریشی اللہ قرآن پاک بیانی احادیث بیانی اوغی کہ اللہ و دا اللہ وامر دا اللہ نواہی دا قیامت و دا آخرت خبری رایات کریشی وجلت قلوبهم نو پیرشی زلون ددویم زڑی پیرش وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ او کل چلستیشی پدی مومنانو آیاتُهُ آیاتُنَ اللہ مومن دے او قرآن والا بیانے ناغی سرس کی زادتهم ایمانا زیادتوی دیلر نورم ایمان کل او سنے وی قرآن میں واریو دو دی تکینا سمسارا ماخا میں اورم طول اورزی اورم ویر سفید بی ویزادتهم ایمانا ایمان نورم سیوا کی وعلا ربهم یتوکلون او دا قرآن داوری دو سرا دی پونو گٹو او مخلوق بروسن کی وعلا ربهم یتوکلون دا مخلوق نے اعتماد توکل بر وسرا پور تکی پخپل ربا نظام سپاری پاللہ توکل کئی پاللہ اعتماد کئی الذین دا حق کسان دی یقیمون الصلاة چدئی پابندی کئی پمز ادا دا قرآن صفت دے ایمان زکی کی کمزے کی قرآن کی پا ایمان مضبوطی کی پا کمزے کی پا قرآن کی ایمان بزیاتی کی کمزے کی پا قرآن کی ایمان زدکی کی قرآن کی ایمان بانے مضبوط والے مرازی پا قرآن کی او ایمان زیاتی کی پس زادت ہم ایمان الذین دا حقا کسان دی یقیمون الصلاة چدئی پابندی کوی پا مز بینزوار وقت مز با جماعت آدھا کئی ومما او دا حق مالنا رزقناهم چی منگ دوی تا رزق ورکڑے دے ینفقون لگوی دا اللہ لارکی زکاة ورکی نور خیر خیرات ورکی اولائک دا صفتن والا هم المومنون حقا هم دوی مومنان دی پا حقا مخ کسی صفات ذکر شو گورا دغا صفات شمی رہی ہے فتق اللہ دا اللہ نا اویری گئی یو دا صفت دے چوئی اولائک هم المومنون حقا دویم صفت و اصلحو ذات بینکم خپل منس کی دا مومنان و پا منس کی دا صلح کوشش دے دویم دریم واتی اللہ و رسولہ دا اللہ و دا اللہ دا رسول تابداری بل صفت سو چھے اللہ یاد چیز لے پی رشی بل صفت سو چھے قرآن ورطولست شی مان زیاد شی بل صفت سو پا رب توکل کئی بل سو پا مصفا بندی کئی بل سو اغمال چھے ورکڑے مدے لگئیے ددی صفات و مجموعہ چھے پکچا کے موجود شی اولائک هم المومنون حقا و یسی غبار سوک دی ایمان او دے اسلام دعوی کئی دغ صفتن والا هم دی مومنان دی پا حقا ددی اول مخاطب سوکو صحابہ کرام او دا صفتن آگئی کہ علا وجہ الکمال موجودو او دا اللہ دا حبیب کارو گر لوی نلوی مشر کزی او دی او قوم صدا با دا اللہ دا پیغمبر سنت جندی کئی دا حج لے چھ سورہ خلق لار دی مسجد نے بوی تاریخی مقاماتو کیو جماعت دے اغیتا وی مسجد ذل قبلتے دا اغی تاریخ سو دا دغی قبیلے پا منس کی خلاف ہو دا اللہ حبیب دا روغ دا پارا لارو صلح دا پارا صلح کے دیر وقت لگی دو نو دا ماسپخین موزی دا جماعت کی کو دو رکاتے بیت المقدس تکڑیو چی جبریل علیہ السلام را رہے وی حبیبا فول وجهک شطر المسجد الحرام مخ مبارک دی د بیت المقدس نه بیت الله تواڑوا نو دو رکعت په دغه جمعات کی بیت الله ته شو دغی جماعت توی مسجد ذو القبلتین او وجه سوال اللہ حبیب صلح رفار اللہ نو دے امام الانبیاء و خاتم النبیین خودے محلہ پا محلہ و کسا پا کسا صلح رفار گرزی او بل سڑے دے وی نبائی بس خود ماخبل کار دے و مزمیوں کو تسبیحات میں وارو اور رو جمینی ولی واو حج لتلیم کد چاکور روانی گینو بس ممائس سے مواری دے دادا اللہ حکم دے واصل روزاتا بے لے اولائک هم المومنون حقا دغا خلق هم دوی مومنان دی پا حقا دا پا حق سر مومنان دی لهم درجات عند ربهم دوی دفار بوی درجات درجی عند ربهم فنز درب دوی پا جنت کی درجات بوی او جنت کی دوی دفار بدلی بوی وَمَغْفِرَةٌ وَدِيدَ پَارَ بَخَنَنَا وَرِزْقٌ كَرِيمٌ او دِيدَ پَارَ رِزْق دے عزت من بعض مفسرین وئی رزق سرا چکل صفت دا کریم ذکر شی نو معلوم دا دا چی دا دنیاوی رزق نہ دے بلکہ دا آخرت رزق دے وَرِزْقٌ كَرِيمٌ او رزق دے عزت من اسلامی معاشرہ دا سے وقت کو وقت بدلی جو اس نن پا عام والا کو کلو کی دا مسلمانانو ذہن دا دعاو دا صلح جوڑن رہے آو کا صلح مجینو بیا پا دلالش پنیت ورس چی دا دعاو جنگ شی نو دیوئی بز نما غواہ میں خلنگ شو پی گئی پا خبر اپنا نو پا دی ترتیب معاشرہ بربادی گی تباکی گی آو ایمان والا کلیمی والا خپل زمواری نے پیجے علان کی سور الوی مقام دے نبی علیہ السلام مسجد نبوی کے ممبر دا پاس ناست او حسن رضی اللہ عنہ جولئی کے ناس دادا اللہ دا حبیب دنیا کی گلونو او دادا تمام انو جوانانو جنتیانو سرداران بیست حسن رضی اللہ عنہ جولئی کے دے سید البشر دے ممبر دا پاس ناس دے خلق لوئی حاضا ابنی خلق دا زمان بچے وی تاسو لپتہ دے آسوک دے د دوو ڈلو پمنس کی د د پزریبا اللہ صلح را ولی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ علی رضی اللہ عنہ چکل د سبا کو مس کی پچاڑو والے شدری رضی جوندے او شہید شو خلقو بزرگون خلقو دا حسن رضی اللہ عنہ سر بیاتو اغوینا ز خلافت نغوارم ما ہر سا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تو اس پار دا ٹھول امت پا منس کی اتفاق و اتحاد راغے او اللہ دا خپل حبیب دا مبارک کی خلی نچی سرو تھی اغا موجز سرگندک ویدا میں بچے دے او اللہ و مسلمانانو دیو دو لویو ڈلو پا منس کی دا دپ زری صلح راوی اغا عرص پرے سے زما اقتدار تخت و تاج میرے پکار زما دا امت پا منس کی اتفاق و اتحاد پکار دے اگر یادو ساتے دا خمونگ نکو وہ تراغی بٹھا کریوی تر سوچ امت کی جوڑ نظر آگئی داکل اسی امام مہدی رحم اللہ و پیدا شی نداؤ دے بدر طول امت کار سمش داغ بارہ کی کتابوں نے لکھ ری آب پٹی کی دا مشرعینا یوزے بپٹی بلزے بپٹی او چھ مشرعی پس در پدر گرزی او کسا پا کسا گرزی چھ امام مشر جوڑے ندا اللہ دا حبیب دا خلی نراغلی چھے غواڑی دا مشرعی حرس کئی دے با اللہ دے نفس تسواری ان النفس لأمارتم بسو خلا کوئی لیڈر مسسم کار انکو نچھے نفس تسوار لے شوئے ناغن سنگے تمکے او چھے نی غواڑی او تاول مجبور کو ندا اللہ دا طرف نور سرمت دی امام مہدی با کٹی گی خلق بے پزور بانی مشرعی تسکی اور ٹھول امت برا جمش مدہ اللہ مدد و نصرت و دیدی امت سر مرگرش اولائک هم المومنون حقا دغ صفتن والهم دوی مومنان دی پا حقا لهم درجاتن عند ربهم دوی دفار بوی درجی فنیز درب دوی و مغفرتن آو دوی دفار بخندا ورزق کریم او رزق دے عزت من اس ور پسی گورا اید دی صفات پسی دا بدر واقعات تفریقی وی جکل دا صفات والا موجود وی نو بیا و پا بدر کی مدد رازی ملائک برازی او کسی پتو نه دغه نشته کو ته د بدر غونته مدد دراشی نو ته قانون خداوندی ماته صفاتون دغه دی چې وی اولائک هم المؤمنون حقا او دغه صفات والو بارک د بدر واقعا ذکر کړي دا بدر کې اولی قدم په قدم مدد راتلو صفات دغه چې کوم قران ذکر کل چې اولائک هم المؤمنون حقا مشکل دیو سڑی ایمان مشکوک دے آغا کے صفات دی ایمان نشتا او مدد دا بدر غواڑی ندال ایوان توب مان اختر کما اخرجک ربک من بیتک لکر ایستیو تالر اے حبیبا ربک ربستا من بیتک دکورستانا بالحق دپارد حق سرگندی دو دبیت نس مراد دی نباز علماء وی دی دے کہ اللہ دا حبیب دا استوگ نے غزے مراد دے حجرات چھ ورت وے اللہ حبیب دا خپل کور نہ روتو او باز مفسرین وی دے بیت نہ مراد طول مدینہ دا جک طول مدینہ مسکن دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او مدینہ ک طیبہ شوا مدینہ ک منورہ شوا کپائے کے خیر و برکات نو دا اللہ دا حبیب دا وے کل یوشی کی شرافت رازی داغی دنس وی من بیتک طول مدینی تے دا حبیب کو روی او دا حبیب دا وجن پائے کی خیر و برکات را ادا مسئلہ دا لمخ کی تیر چی مدینہ منورا دا دا و باگانو مرزونو وطنو اللہ دا خپل حبیب پتلو سرا اگے کی خیر و برکات را وصل او نبی علیہ السلام لاس پورت کریو وی اللہ ابراہیم علیہ السلام ستا خلیلو اغد حرم مکید فار دعا گا نکڑی او زستا حبیب و خلیل دا حرم مدینی دا فار دعا گا نکوم اللہ دا مکید دگنا برکات پا مدینہ منورہ کیواشے دا اللہ دا حبیب و برکات دعا برکاتو چلا مدینہ منورہ دے دا برکاتو دا خیر وطن جو کما اخرجک ربک من بیتک لک سرنگ چرستے او تالرا اے حبیبا ربک ربستا من بیتک اد کورستانا بالحق فحق سرا و ان فریقا من المؤمنین لکارہون او بیشکا یوڈلد مومنان نا لکارہون خام خابت گنن کیو تبعا ور کراہت دو قسم ہے یو تبعی کراہت وی نو دا دی ایمان او دا اللہ دا حکم منو لسر منافی نی لکہ دیر مسلمانان دی روجی نیسی خو طبعاً پی سور بوج رازی چیارا بای دا خوبازی ویز نسوار کو موسو کو ویز فلانی نشکو روج نیسی خو بوج دے پی نو گورا طبعی بوج دا اللہ دا تابداری او دی ایمان سر منافی نی دیتا وی کراحت طبعی لکہ تالا ڈاکٹر دا وی در کاؤ خطر خد وی دا یادر لوئی پریشن بکے نو تبعانی بدگنی خواغیل تیارے چیدی کی زمان فائدہ دیدے کدا کراہت طبعی کراہت تے وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ آو بے شکی وڈلد مومنانونا لکارِهون بدگنن کیو تبعانی دا خبر بدگنلا دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وجد راوتو داوا ہجرت چوشو یو کال تیر شو دویم کالو د ہجرت د قریشو یو غٹا قافلہ را روانا و پڑیر مالیت مشتمل ہو او دغه مال غی د نبی علیہ السلام و د اسلام مقابلہ کی ولگون د جبریل امین علیہ السلام راغ و دی راغ چه حبیب د مشرکان و قافلہ را روانا دا کتاسو دا غی نیول غاڑی نمرگری زان سربار کی نگورا محارب کافر چیوی دا غدا سے مالی کافلی نیول او اغل اٹکول دا غنیمت فی دا اللہ حبیب دا دے قافلی پسی ہوئے تھی اگا قافلی والو لے چھ پتہ ہو لے گی چھ مون پسی دا مدینی منورین مسلمانا قافلی والا لار بدل کا او دا سمندر پا غار غارے مکی تزانو رسولو اول طرف تا آغا 1000 فوج دا بدر میدان ترو رسلو اور اللہ حبیب ہم دے قافلے پا لٹولو لٹولو کی بدر ترو رسے نو سوادہ نو سمیعات نو اللہ بے نیٹی دا دوارا لخ کرے یو بل سر ملاو کی او اللہ دا کفر زور ختمول غختل او اغا خلق چی دیار لسکال نبی علیہ السلام تا تکلیف رسولے دا غین اللہ انتقام غختل غختل یجادلونک فی الحق دئی بحث و مباحث کوی تا سر دا حق بارکی بعد ما تبینا پس دینا تبینا چی دا حق دوی تا سرگن شوی دے کانما یساقون الی الموت تب ویگن چی دی راخ کیشی دا مرگ طرفتا وهم ینظرون و دی گوری کلچ دا قافلہ دا لاسو نووت نبی علیہ السلام حربی امورو کے صحابہ کرام سر مشور وی قافلہ خو لارا دشمن مخل راغ سو نبائی صحابہ وی من قافلے پس روتی و واپس بلار شو او بازی وی چینا بس دا اللہ حبیب سستا سوخو خیا غشانو اصل یو وجو ایدی مشوری غستو کی دام ہوا مدینی والا سر دا وعدہ شوی وا چی دی با دا مدینی دن دن دا اللہ دا حبیب دا مال و دا جان نزیات حفاظت کئی اس غزو بدر دا مدینی نبا لدہ اللہ حبیب دینا مشورہ غستا یو صحابی را پاسی دو مقداد ابن الاسود رضی اللہ عنہ اور دیر صحابہ دا ارمان کرو چی کاش دا خبر مونکے کور دا دین پا کار کی دا غیرت او دا بہادری خبرات دا ڈیر لوی شید کی گئے سے ماں غصر چیسا اللہ لکنے بعض خلق دے دین پا معاملہ کی دا کمزوری او بزدلی خبری کے مقداد رضی اللہ عنہ را پاسی دو ویدہ اللہ حبیب امونگ دا بنی اسرائیل و غنتی نیو چی موسیٰ علیہ السلام تیوی اذہب انت و ربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام لوی تا استا رب دل آرشی دوارا جنگو کئی مونگ بدل تناسوی وی حبیب استاد حکم انتظار بئی کوی چی دریاب لور ٹوک دریاب لور ٹوک کو استاسو دا حکم انتظار دے دا اللہ حبیب دیر خوشحالش نو دیکھ اللہ کا حال ذکر کئی وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ او یاد کاغ وقت چی وعدہ کڑی و تاو سر اللہ احدت و افتینی دیو دغی دو اڈلو چی دی کافر دوی 1000 لخکر تا شکس ورکول غواری او کدغ قافل غواری اللہ وعدہ کڑی و چی دیو دو اڈلو کی چی کم مخوخی انہا لکم چی بیشک دا تاسو دا پاردا و تودونا و تاسو خوخ گنل اے مومنانو طبعا ان غیر ذات الشوکتی دا چی دا بی اسلحی والڈلا چی دا تجارت قافلہ دا تکونو لکم شیدی دا تاسو دا پارا و یرید اللہ واللہ اراد لرلا ان یحق الحق دا چی ثابت و مضبوط کی حق لرا بکلماتی ہی پخلو وادو سرا و یقت وعدا بر الکافرین او پری کی کٹ کی جڑ کافرو اللہ تدا خوخانو اجدا کافلا و مال لتا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ اراد دا و یقت وعدا بر الکافرین او چی کٹ کی پری کی جڑ کافرو لیو حق الحق دید پارا چی ظاہر و مضبوط و ثابت کی حق وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ أَوْ سَرْغَن كِي بَاطِل وَالِد بَاطِل وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ اگر کدا خبر مجرمان بدغنی وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى سَيِّدِنَا رَبِّكُمْ یاد کیا وقت فریاد کول تاسو ربکم خپل رب تا داد بدر غزا حالات ذکر کئ میدان بدر کی اغدری سو دیار نسو صحابہ کرامو چداب احترین دی امتو اغیم اللہ تا جڑل او نبی علیہ السلام امتولش پا جڑا کولا او دا اللہ دا حبیب پا دعاگانو کراغلی وی زما ربا دا لغن تی ٹولے دا مومنانو می روستے دا کنن تا دا کافر دا لاس شہیدان کی نو ربا پا مخدز مکبا ستا عبادت کو ان کی سوکپاتی نشی او زنی صحابوں خودش پیسو خوبو کو دا اللہ حبیب طولش پا جڑل اللہ تا او دا تی جڑل چی دا ابو بکر رضی اللہ عنہ ورتزلٹنگ نکو او پا نبی علیہ السلام ورغی او درست طرف میرا سیونی ہو او دسینے سر راجو کوئی بس کدا اللہ پیغمبر اللہ چکم وعدہ کری اغا وعدہ با اللہ تاو سرکو رکھی او دا نبی علیہ السلام پا بدر کی چکم زیدائی خیمہ و اغزے کی جڑاو فریاد کولو اغیت مسجد العریش ہوئی اسم میدان بدر کی پاغی و خل جماعت اغا حکومت جوڑ کرے بلکہ اغا حکومت دا تارو نکڑی کم زی چی تاریخی زیرے اغا غیسر دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا حیات طیبہ سوابستگی دا نو اغا زیبانی غی جماعت جوڑ کرے نو دا بدر پا میدان کی کم زی کچی دا اللہ دا حبیب خیمہ و اغیت مسجد العریش ہوئی چی کم زی کچی اللہ تطول اشپا جڑلیو او اللہ دا غی فریاد و دعا قبول کرے و نو آغازے کی جماعت تے او علی رضی اللہ عنہ یو قول لے وی دا اللہ حبیب سجدہ کم جڑل زور نزدیشم چی دادی سوئی سجدہ کم نو دا اللہ حبیب یا حیو یا قیوم بے رحمتک استغیس مشکلات و تکالیف کی دا دیر بہترین وظیفہ را وګوره دا غی نمخ کے مخ کی دا اللہ و دا رسول نافرمانی پر خودل او دا غی نہ دزل پر اخلاص سر توبہ اذ تستغیثون ربکم کل چتاس فریاد کول خپل رب تا فاستجاب لکم نو اللہ استاس فریاد قبول کړو اور رب العالمین فرمایلی انی ممدکم چ بیشک از امداد کوم د تاسو سرا بے الف من الملائکتی پیو زور سر د ملائکو نا مردفین چراکو زیگی بدیو بلپسی ردیف آغا چالوئی چی تپ سورلی سوری وغدر پسی رسو سور دے دا ملائک دا سی کتار پا کتار یو بلپسی دا آسمان نراکو شل بے الفن پیو زور سرا من الملائکتی دا ملائکو نا مردفین چی او بلپسی برا نازلیگی جبریل امین علیہ السلام دنی ملائکو نمخ کیو او 1000 ملائک غزوہ بدر تا دخل حبیب دمدد دپارا اللہ رو لے گئے وما جعلہ اللہ الا بشرا وما جعلہ اللہ ندگر زول اللہ دیمداد لرا الا بشرا مگر زیر او خوش خبری دا 1000 ملائک او دا مدد چر لا رو لے گلو نو دین دے گرزول مگر زیر او خوشحالی ولتطمئن به قلوبکم او دید پارش آرام و اطمینان حاصل شی پدے بانستا سزرنو تا ومن نصرو او ند مدد او نصرت الا من عند اللہ مگر دے طرف دا اللہ ندے اللہ وی مدد و نصرت کی زمل آئے کو تا محتاج نیم مدد و نصرت خاوند و مالک اللہ دے ان اللہ بیشک اللہ عزیز حکیم زور اور دے غالب دے حکیم و خاوند حکمت دے اذ یغشیکم النعاس کلا چی پٹکڑے واللہ تا سلرا انو آسا پا پرکالی بانی دا خوب پا جوٹی بانی اٹھول صحابے کرام آغی ویخو کلا گورا دیر غم و تکلیف جوڑ شی نو دا آغی دا وجن سڑی لخوب نو ورزی دیر و غمون و پریشانو سرا خوب تختی نو کلا کدغ غمون و پریشانو والا للغن تی خوب مراشی نو دا آغا پا بوجو تکلیف کڈیر کا میراشی دادا اللہ انعام و احسانو دا بدر پشپچ سبال بجنگ کی اللہ پا صحابے کرام خوب راوستو اید یغشیکم النعاسا کل چې پټ کړه والله تاسو لران نواسا په جوټي د خوب سره د خوب یو جوټاو پر کالی دروانه را وستا امانت منه دا امنو د طرف د الله نام. او صحابه کرام چې د بدر میدان تر رسیدل نو موزون زید او غوزه مشرکانو قابو کړو دو بو کمزې چې وو موزون زیو ناغه کافرو د مخکینه قابو کړو صحابه کرام ادا سي زیو چل تشګي او بو انتظام نو نبای صحابه کرام ته د غسل ضرورت او داود ضرورت نو دا خیال بزر کې راتلو چې دا خو سبا کافرو سره جنگ دی او زخو په حالت د جنابت کې تیمم میواله نو په دې حال کې بزر الله سره ملاويګم نو رب العالمین د بدر پشم باران رو ورولو وینزل علیکم من السماء ماء اور علی گلی ولا پتاسو من السماء د بر طرف نما ان هو د بدر پشم باران رو وریدو لیطهرکم به دیر پار چفا کی تاسو به بدو بوسرا دیر باران رو وریدو داغین صحابه کرام چا ته غسل ضرورت او غسل یو کو و یذهب عنکم رجز الشیطان او دید پار چلری کی بوزی الله دتا سنا رجز الشیطان اغه وسوسه او پلیتی د شیطان اغه وسوسه چولی چې دا خو ته په حالت د جنابت کې وګوره دی کې به تشهادت حاصلی ولی یربت علی قلوبکم او دید پارا چه مضبوط وال راولی اللہ علا قلوبکم ساسو پزنوم اللہ ازنونا مضبوط کل ویثبت به الاقدام او مضبوط کی پدی سر قدم نستاسو گورا قدم داد زڑ تابیوی نو چه زڑ مضبوط شو نو قدم مضبوط وی چه کل زڑ مضبوط نی نو قدم مضبوط نی یا دا مانا و بارانو شو نگر کم زیک لکی ال تخٹی جوڑی شی چه کم زیک لکوی نو ال تخٹی جوڑی شی باران چوشی نو کلک زیک خٹی جوڑی شی او شگی وطن کینی نو دا مانا موا ویسبت به الاقدام او چه مضبوط کی پا سبب دے باران ستاسو قدمونا شگ از مکوا باران پی رو وریدو نو قدم پی جماویدو اذ یوحی ربکا کلچی وحی کڑی و ربکا رفستا الی الملائکت ملائکتا انی معکم چی بیشکز تاسو سرم نو اے ملائکتا سلار شی فثبت اللذین آمنو نو مضبوط کئی حق کسان چی غی مومنان دی مومنان مضبوط کئی سألقی زرد چواب چوم اب غرزوم فی قلوب الذین کفروا الرعبا پزڑن دہا کسانو کچ کافر دی الرعب یرا د کافر پزڑنو کی اللہ و عزب یرا واچوم اگورا اللہ یرا علا چی چی بالمقابل ایمانی قوت وی فادربو فوق الاناق نوحیدی فوق الاناق د پاسد سټونو د سټونو د پاسه سوي سروي یعنی په دې سر سره وهاي دام د الله حکم دی فضربو فوق الاناق دیو جن ګورا دا امت لک نور کارونو د پار الله پیدا کړي نو یو زمواري دام دا فضربو فوق الاناق لک باز جاهلان ناپو هوي وای مونږ الله د خلقو د کافر او د وجلو د فارنیو پیدا کړی یعنی د جهاد په ستریکی مخالفت کړي الله وای فضربو فوق الاناق او باز علماء وای باز خلک لفظ جهاد کی تاویل کړي وای ر جهاد د جهد نه ده نو بزم کوشش کوم ګر دکان والم چې دکان کوي کوشش کړي او څوک پټی کې لګیا دی هم کوشش کړي نو اهل علم لیکلی التخذ تاویل کو او حکم د شریعت دے گڑ وڑ کو دے دے کی بس تاویل کے فضربو فوق الاناق الله وی وی وحی د فاسد سټونو یعنی پدې سرسره وحی.
او بعض علماء وی دا فوق په معنا د اعلی ده
فذربو فوق الاناك عل الاناق وی وحی پدې سټونو باندې چرا سره د تنی نلریشي وذربو وحی ای مومنانو منهم د دوینا کل بنان هر یو بن دغه تو بندونه تی وای ور په بدن کې بندونه بندونه دي وای دا بند بند تی وای د خو بند تی وای دی غتو باندې چې د اسلحه استعمالی دا د غتو بندونه تی کټ کای وذربو منهم کل بنان وای د دې کافرون هر یو بند غتو.
اوس وجه ذکر کای چې دا اول الله وای په سر سره وای په دې سټونو سټونه وای
د غتو بندونه ته پرې کای.
او دا دبای صحابه کرام شوقمو حافظ ابن حجر رحم الله المنبهات کی ذکر کړي چې نبی رے سلام یو مجلس کې ناسو
وی وی دی فانی دنیا کې زما دري خبرې خوخې دي
نا ابو بکر رضی الله عنہ راغه غوي زما هم دري خبرې خوخې دي
عمر رضی الله عنہ راغه غوي زما هم دري خبرې خوخې دي
عثمان رضی الله عنہ راغه زما هم دري خبرې خوخې دي
آخر کے علی رضی اللہ عنہ راغے
آوئی حبی بے لئی من دنیا کم الثلاث
ددی فانی دنیا نظم آدری خبر خوخیلی
دالی رضی اللہ عنہ غدری خبر خوخیسوی
وی اکرام الزیف والصوم فی السیف والضرب بالسیف
وی دری خبر می خوخیلی
یو چی سخ اوڑے وی او زمار ہو جائی
علی رضی اللہ عنہ راغے
دویما خبرم ادا خوخلا چه ملمانوی اللہ والا ملمانوی او زی خدمت کوم
او دریما خبر پدی فانی دنیا کی می خوخا صدا
چه زماتو روی او دکافر سروی وزوربو بسیف
ویدادری خبری می خوخی
اصوم فی سویف و اکرام زویف وزوربو بسیف وام چه زما لاس بے اتو روی او دکافر سروی.
اس وجہ ذکر کئی جراؤ لے
ذالک ددیدا پسرون وحل ددیدا بندون کٹکول بیانہم فدی سبب چی بیشک دا کافر شاق اللہ و رسولہ
ای مخالفت کڑے دے دا اللہ و رسولہ دا رسول اللہ
ومن یشاقق اللہ
ارغ چاچ مخالفت کد اللہ
و رسولہ دا رسول اللہ
فإن الله شديد العقاب
بشك الله سخ عذاب والدي
اے د مؤمنانو قتلول لا الله خپل عذاب وي
وخواب غټي وري دي
وخواب د چان شادوغان او خنجران جوړي دل
دی امت کې چې کم کافر سرکش شي
ناغب د جهاد په ذریبه الله انتقام اخلي
لکه رسو سوره توبه کرا روان دي وي
قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم
اے مومنانو کافر سر جہاد کوئی
ستاسو پلاسو اللہ ددین انتقام اخلی
او ستاسو پدیلاسو شرمائی
ویشوی صدور قوم مؤمنین
او ستاسو دا سینی پی خی
او کتاسو سوچ چکے دی پلو گو رہے
کلچی او سڑی سر دشمنی وی او اغن انتقام اخلی
نو دبل پلاسو دا سڑی سود نکی گی
ابر انم خیال رسے
پخوانو کومنو بانے بد برنا عذاب راغے
او دی مومنانو توئی ستاسو پلاس تیلن
نو پخ پلاس د دشمن نا انتقام غستل دا زلو دیر تسلی
کہنا خبر بانے نا پوئے گئے
دا بازی مظلوم زلو دا غواڑی
چه دا دی ظالم نا می پخ پلو لاسو انتقام واغستے
اللہ موئی ستاسو پلاسو بتیلم
او گر دا مومنانو قتلولو تیوئی
فإن الله شديد العقاب
الله سخ عذاب والے
ذالکم
اے کافر تا سدا سیئی
فذوقوه نو سکئی دغه دنیوی عذاب لرا
داد مومنانو دلاس قتلول دا شدید العقاب دے
وسکئی دا عذاب
وان للکافرین
او سرد دین چی بیشک د کافر د پارا
عذاب النار عذاب دو اورم دے پا جہنم کی
دا خود دنیاوی سزاوا
او اخیرت کم دے دا پارا عذاب دو اور دے
یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اذا لقیتم الذین کفروا کلچ ملاو شیطا سد کافر سرا زحفن. شبیر احمد عثمان رحم اللہ دا زحفن مانا کڑی میدان دا جنگ کی. اصل کی زحف دیتا وی دا معشوم چی پا کلارا کلارا پا خرپوسو گرزی نو میدان جنگ چی گرزی دول تے زحفن زکو وی چی دغه دا احتیاط قدم اخلی که مخ کی گی ام بد احتیاط قدم وی او که رستو کی گی ام بد احتیاط قدم وی. نو ذک علماء مانا کڑے زحفن اے ماشین لقتالہم فدا سے حال کی چتلون کیے ادا غی جنگ تھا. شبیر احمد عثمان رحم اللہ دا زحفن مانا کئی اذا لقیتم الذین کفروا کلچ ملاو شیدا کسانو سر چکافر دی زحفن فمیدان دا جہاد کی فلا تولوہم الادبار نمارو ایدی کافر تشاگانی کافر تشاکول دا گناہ کبیرہ را اور آغی خپل شرطو نشتا. ومن یولہم او چاچ اگرزو لدی کافرو تا یوم ایدن پدغ وقت دا مقابلے کی اے یوم ایدن مانا دے دے کسو وقت قتالہم چاچ اگرزو لدی کافرو تا یوم ایدن پدغ وقت جنگ کی دبرہو شاخ پلا او دے دے بزدلی دے وجن میدان نرو تختی دو نرست وی دبانے بدا اللہ غزب وی او دے دے پارا بغور دے جہنم وی اللہ متحرف لقتال مگر دا کدے سے چلو ہنر جوڑو ان کے وی دے جنگ دے پارا. اے تیختے دے بزدلی دے وجن نرا غزانڈلی ترا رسائی امیر ترا رسائی چی دے نور مرگر مجاہدینو ضرورت دے نو دیتا ہوئی اللہ متحرف اللہ قتال یا بعضی مجاہد را تختی او دی تیختا کی یو جنگی چل مراد دے دشمن لسو دوکور پل غواڑی زکا الحرب خدعتن اللہ متحرف اللہ قتال مگر دا چی دے سے چلو ہنر جوڑو ان کے وید پارد قتال او متحیزن الاخیتن یادے پی وسکی دن کے وید خپلی ڈل سرا. اے مجاہدین ٹولے لار دے اسلحہ ختم شوا مرگری کم دی نزان جماعت المسلمین ترار سی ندا تیخ تنرا حدیو جناب عبید ابن جراح رضی اللہ عنہ چکل شہید شو نومر رضی اللہ عنہ جڑل دا لوی صحابی و امین و حاضح الامہ نومر رضی اللہ عنہ دے ماتو لنراتلو آنا فئتو زخد دردلو او متحیزن الہ فئتن ما ته براغلې وې چې مرګري کم وسلې حکم او متحیزن الافیتن. ابن عمر رضی اللہ عنہ وای مونږ یو جهاد کې واپس راغلو ګوره د جهاد نه واپس راتل او تیخته دور ملامت یاوا کوئی مدینی ترا دن کې دی نشو نو چې کله تیار شو په تیار کې را دن شو دا الله حبیب چې مسجد نبوی تراغه مونږه تیار کې وکټوې شو کې مونږه نحن الفرارون قربان مونخو اگر تختیدن کیو کنا دا اللہ دا حبیب دلوی شان نا قربان مرگرو لتسری ورکلوی نا تاسو را تختید لینی ای بلکہ تاسو خپلی ڈلی تزان رو رسول وانا فیتکم او متحیزن الافیت یاد را پی وسکیدن کیوی خپلی ڈلی تا زان خپل جماعت و مرگرو تر رو رسول او آئین دبل تدبیر جوڑی ذکر دے جہاد مقصد گورے تشزان وجل و قربانو لنی بلکہ دو کفر زور ماتو لنی فقد با کد دے دو سورتون نے علاوہ دے بزدلی دے وجن سکرو تختی دو فقد با بے شکرا واپس شدے بے غضب من اللہ فغضب سر دے طرف دے اللہ نا ومأواہ جہنم او زید دی را تختیدن کی و جہنموی و بئس المسویر او بد دا جہنم المسویر زید و ارکلو و صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم فلم تقتلوهم نتاسد بی قتل کرنو ولیکن اللہ قتلهم لیکن اللہ دئی قتل کڑیو فخفل قدرت سرا اللہ حکم کڑو دوی دا قتلولو. داد بدر واقعہ ذکر کئی دیدے کی گر مسلمانانو نے دا غید قتلولو نفیو کا او اللہ دا عید قتلولو زان لإثباتو فرمائلو وجہ داو چھ مسلمانان دیر لگو اسباب ورسرنو دریس و دیار لسو بل طرف لکافر ایک ہزارو او غیسر باقاعدہ اسباب و سامان د جنگ موجودو نو ظاہراً بدریس و کسان د زر و مسلح فوج سرسنگ جنگو کی اللہ وی گورے واورئی دا ما قتل کریو اللہ ملائک رو لے گل دیر صحابہ کرام چھ با کافر لرسیدل دا غد رسیدو نمخ کی باتی سر غرزیدل و ملائکو بوالے فرمائی فلم تقتلوهم ننو قتل کڑی تاسو دوی ولیکن اللہ قتلهم لیکن اللہ دوی قتل کڑی یعنی دوی دے قتلو لے حکم کڑو وما رمیتا آو تا رسول نو کڑی استرگو دے کافر تا از رمیتا کلچی دے شگی دے لاس مبارک نے غرزولی ولیکن اللہ رما لیکن اللہ غزات تیرا ما چھر کافر استرگی پدیش گوشتی وی. نبی علیہ السلام غزوہ بدر کی یو موٹے شگر آواغس او دا سے کافر طرف تے ورغ غرزولی وی شاہت الوجوہ شاہت الوجوہ نو دا ہر کافر استرگو اللہ دا شگر رسول او دا ہر کافر استرگی رندیشوی مسلمانانو نیول او قیدول سے قتلول او دیکھ گورا اللہ پل حبیب لو شگی وشتل ثابتم کلو نفیم تیوکا نو دا اس بات پدی تبارو کو اے دا کسب پہ تبار اللہ وی حبیب استا پا وس کی خداو چی موٹے شگی دی دلاس نو وشتی خدا ہر کافر سترگو لرسول دا استا وسو طاقت کنو لیکن یو موٹے شگی بعد ایک ہزار لختر سترگو لسو کو رسائی نو اللہ وی حبیب وشتل خستا پلاس کیو و رسول سترگو تستا لاس کینو وما رمیتا آوتا وشتل نوکڑی نوی رسول تا دا شگی سترگو دا کافرو تا از رمیتا کلچی دا شگی دا موٹی مبارکی نورو وشتی ولیکن اللہ رما لیکن اللہ غزات تیرما چی دا کافر سترگی وشتی وی او دا دغشگ و سراتی دا ہر کافر سترگو لو رسول ولیبلی المومنین او دی دا پارچین عام و احسانو کی پا مومنانو باندی منہو دخپل طرفنا بلا ان حسنا انعام و احسان خیستا ان اللہ سمیع علیم بے شک اللہ اوریدن کرے علیم و پوہرے. چونکہ مومنانوں کی صفات علی وجہ الکمالو نو دا اللہ غطول مددون دائی سر شامل شل ایک ہزار فرشتی را لے موٹے شگے اللہ دا غیسترگو تور رسولے ذالکم دارنگی وعن اللہ و بے شک اللہ موہنو کے دل کافرین کمزور کون کے دے آغا مکر و فریب دے کافر لرام خودی پلو گو رہی علی اللہ کمزور کئی چپ مقابل کی داسی اوصاف والا مومنان موجود وی کم چی دی صورت پہ ابتدا کی تر آیات سلورم پوری ذکر شول چکل پا مقابل کی داسی کامل مومن دے نو دا مومنان و کاملان و مقابل کی چی کافر کم مکر پیش کئی وان اللہ بیشک اللہ موہنو کے دل کافرین کمزور کون کے رے مکرد کافر لرام ان تستفتی ہو کچر تاسو فی سلغاڑی فقد جاکم الفتح نبی شکر آغلی تاسو لفی سلام دا خطاب کافر لرے اے کافر با میشہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم توی ویقولون متا هذا الفتح ان کنتم صادقین وی دا زمونگا استاسو منز کی فیصلہ بکلے کتا سرشتی نیئی اللہ وی غا فیصلہ دا چی دا بدر پر ازرالا ان تستفتحو کچر غوار ایتاسو کافر فی سلام فقد جاءکم الفتح نبی شکر آغلی دتاسو تفی سلام ادیت علماء دام لکلی ویدا ابو جہل او دا غٹ غٹ کافر چه دا بدر جنگ تا جہراوتل دا آغین مخ کی کعبی تا لارل خانه کعبی تا او دا کعبی شریفی دا غلافونو دا لان دی سرو نور دن نکل او ابو جہل وی اللہم دیننا القدیم و دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث وی اللہ زمو زور دا پلار نک دین دے او نبی علیہ السلام نوے دین روڑے نو یا اللہ کم دین چتا تخوخوی او کم دین در تناخوخی نو تداغا ناخوخ دین والا سبا میدان دا بدر کیو شرمے او اغی حلاک کیو تبا کی اللہ وی تاسو پخپل خلا فیسل غواری نو فیسل رالا ان تستفتحو کچر غواری تاسو فیسلا اوی تاسو پخپل خلا فیسل غواری نو فیسل رالا ان تستفتحو کچر غواری تاسو فیسلا فقد جاکم الفتحو نو بیشکر آل تاسو لفیسلا فتح پا مانا دا فیسلی دا لکا مخ کدر تا سور عراف کم تیر شل شعیب علیہ السلام وی فافتح بینی و بین قومی زماو دا دی قوم پا منز کی فیسلو کی و انتن تہو او کچر منی کی گئی تاسو کافر و زما دا حبیب دا دشمنینا او زما دا حبیب دا قتال و دا جنگنا فہو خیر لکم نداب غروی تاسو دا پارا که زما دا حبیب دا دشمنی و عداوت نمانی کی گئی دا بدر لغوری و ان تعودو او که واپس کی گئی تا سو زما دا حبیب مقابلی تا نعود نمونگ واپس کی گو بیا بس حزادر کو ولن تغنی آنکم او هرگز فائدہ بدر نکی تا سو تا هرگز دفع بنکی تا سونا فیاتکم ڈلستا سو شین زربر تکلیف ولو کثرت اگر کستا سدا ڈل ڈیروی وان اللہ مع المؤمنین او بے شک اللہ سرد مومنانو ندے مرگرد مومنانو نے یا ایوہ الذین آمنو ایمان والو اطیعوا اللہ و رسولہ تابداریو قید اللہ و رسولہ دا رسول دا اللہ ولا تولوا عنہ او ماوڑی دا اللہ و دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا تابدارینا وانتم تسمعون او حال دا دے چتا سو قرآن او رئی نو قرآن کی خو اللہ ویلی زما و زما دا حبیب تابداری فرض دا او زما و زما دا حبیب نا فرمانی حرام دا وانتم تسمعون او حال دا دے چتا سو او رئی سا او رئی قرآن او رئی قرآن وی دا اللہ و دا رسول تابداری فرض دا اور اللہ و دا رسول نا فرمانی حرام دا ولا تکونو مکی گئی کالذین پشاندہا کسانو قالو چی اغی پخلیق ویلیو سمعنا چی منگا اوری دلیلی وهم لا يسمعون او اغی اوری دلنا اوری دل قبلولو اور اوری دل دو قسم بھی یو پغگو یو خبر اوری زلط کزیگینا او یو خبر اوری زلط ورکوزش یو عمل توفیق پی ملاوشی پخلی خوی سمعنا وی وهم لا يسمعون اغی اوری دلنا اغاوری دل دا قبلولو اوری دل دا ہدایت امام قرطبی دل تا ذکر کری دا آیات تا تفسیر کی وی دینا معلوم داشوا چی او سڑے تا پخلوی چی زد اللہ دا رسول تابدارم خو عملن دا تابداری ثبوت پیش کرے نی ندا دخلیوی نئے دروخا یو سڑے وی زد اللہ دا اللہ رسول منمو تابدارم نشکل لے گورا ودنو لے گورا غمنو لے گورا لین دین لے گورا کہ حقیقت کے داد اللہ دا حبیب دا طریقوں موافق دی نو دا سڑے رشتیا وی او دا دا خلی او دا زڑا پا خبر کی تزاد نشتا او کپا خلی وی اللہ دا اللہ رسول منم و شکل دا غم دا خادی دا لین دین دا شریعت نخلاف دے نو دا دروجن دے ولا تكونوا مكي گئی كالذين پشان دها کسانو قالوا چه غی تشپخلی بانی ویلیو سمعنا اورید لی دی منگا وهم لا يسمعون او اورید لی نو خبر قبلو لنا دا عمل دلان دی نواب ان شر الدواب بی بے شکا بدترد زند سرنا اے سمرا زیرو ہو جاندار سیزو نجیدی آو پا دیزم کا جون تھی رئی پا دی ٹھولو کے بدتر او ناکار سوگ دے پورا پا دغا حیواناتو کس پے دے خنزیر دے نور حیوانات دی پا دی ٹھولو کے بدتر سوگ دے ان شر الدواب بے شکا بدترد زند سرنا عند اللہ پا حکم و فیصلی دا اللہ کی السم البکم اللذین کان او گنگیان ها کسان دی لا یعقلون چی اغی اقل لری السم دا حق او دا دین او دا قرآن دا وردون کانوی البکم پا خل گنگیان دی حق خبر کئینا دا حق خبرن گنگیان دی السم البکم الذین لا یعقلون آغا کاناو گنگیان آغا کسان دی لا یعقلون چاہی اقل لری ادیو جناب مناجات مقبول تا سلمخ کی ماویلو گورا ہر مسلمان نارین زنانت پکار حضرتانوی رحمت اللہ علی دنبی علیہ السلام غطول دعاگانے و قرآنی دعاگانے طول راج مکڑی ناغی وی سی جوڑی کری روزانہ سرے یو یو وی نوچے ہفتہ تیری گی طول دعاگانے بدویری آغی کیو دعا دام دا تا اللہ حبیبی اللہم انی اعوذ بکا من السمم والبکم اللہ زتان پنایو غالم چتا دا حق دا اوریدو دا قرآن نکوڑ نشم اللہ پنایو غالم من البکم دا حق خبر نچتا چپ نشم اسے نا یوزے کی حق ویناوی اوزو داو نوام جتا پا حق او تا پا باطلے گردام اگر یو بازی خلق دا خلقو جرگی کے نو پکار داوے چھ حق لحق وے باطل لباطل وے حق لحق نوے الباطل لباطل نوے دیتا وی البکم بطر دا دن دا سر انا پنیز دا اللہ السم البکم اللذین آکان او گنگیان ها کسان دی لا یعقلون چه غی اقل لری ولو علم اللہ فیہم خیرن کچر معلوم ہے اللہ تا پدے کافروں کس خیر چه دے اسلام قبلی او دے دا اسلام روڑی لا اسمعہم نخام خاورول وے دیت دادین و قرآن پا غورول دا قبول سراب یو دا غگنو ریدلی یو دا قبلولو ریدلی ولو اسمعہم کچر اورول وے اللہ دویتا پدا سے حال کی چلاتا علم نشری کافروں کس خیر نشتا او دا اسلام نروڑی لتولو نخام خاوڑے دل بویدوی وهم معردون او دای بوی مخڑون کی یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو استجیبوا للہ قبول والو قید حکم دا اللہ وللرسول او قبول والو قید حکم دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعاکم کلچرا بلی تاسو لما حغستا یحییکم چتاسو داغی پسبب جوندی کوی اللہ و رسول خپل بندگان او نبی علیہ السلام خپل امت آغشی ترا بلی چپا غیبان دیتا حیات ابدی ملاوے گی اے لما یحییکم نمراد سری یو قول دالے چنی نمراد قرآن دے اللہ و رسول مو قرآن ترا بلی دا قرآن دا وجہ نتاسو لجندن ملاوے گی نو قرآن ترا شئی ذکر او سڑی سر دا قرآن عقیدہ نشتا دا قرآن عمل نشتا دیکھ جوندو کیم گرزی دا اللہ پنیز مر دے سورہ انعام اتم پارک ادھر لطیر شوی دی او من کان میتن فاحیناہو اے ہر غسوک چے مڑو دا قرآن علم دا اللہ توحید و ایمان پکنو نمونگ دا قرآن دا وجن جوندے کو نگر قرآن اور دل دا دے علم و عمل سبب دے دا حیات ابدی یو مانا دا ولی ما یحییکم حاغ ستا چی جون دی کئی تاسو چی غی قرآن دے دویم دارے دویم خول دارے چی دین مراد شہادت تے اللہ و رسول مشہادت طرف ترا بلی جہاد نمرا بلی جہاد دربانے فرض کرے چی دغ جہاد با سبب جوڑی گی دا شہادت او شہید دا اللہ پنیس جون دے رے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء واذا الله لا لك شهيدان شهيدا سموای چمړی اغی ژوندۍ دریم خول دا دریم دار چې دینه مراد جنت ته الله او رسول جنت طرف سرا بلل کای او حقیقت کې د ژوند زه او د همیشه ژوند زه جنت ته الته ژوند بوی مرګ ونی بیماری بنی صحت بھائی دارنگی زوانی بھائی بڑھاوالے بنی او سلورم قول دارے جی دین مراد علوم دینی ری سمر دا شریعت علوم دی دا دین علوم دی نچون کی دا علوم سبب دا جوندن جوڑی گی اللہ و رسول چیم علوم دینی و ترابلی نو دعوت قبول و منظور کئی او دعوی چی گرد دعوت قبلو لو کی تلوارو کئی اور اس تو دا خطری یا لفظ ذکر کئی او یو کلام ذکر کئی چیغی کہ انسان تیر اور کئی وَعْلَمُوا پُوْحَ شَيْ أَنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْئِ پَرْدَا چَوِي پَمَنْ وَدَاغَدَ ذُلُكِ دادی پردی اچولو سا مقصد دے بعض علماء ذکر کری تفسیر معارف کی وئی وَإِذَا فُرْصَتْ دَا غَنِيمَتُ گَنَا اے فرصت دے ازگارے نو غنیمتو گنا دنے کئی پا کولو کی کمے مکو او دو گناہونو نا پا بچ کولو کی کمے مکو کل دا سیوی انسان دنے کئی رادہ لری واللہ دا بنداو دا دے رادے پا منز کی پردوا چھے او کل او سڑے اس دو گناہ نا بچ کی دیشی غزان بچ نکو آئندہ دا سے اسباب جوڑ شجی پا گناہ کی اختشو ادیو جگر کل از نیکی خبر زو کرال نوی وقت پکی مار علماء ذکر کری وی اولی و بزرگ و آنی
دا فلانی لگو رسو
وی اغی اوڑی وی بیور تا طالب ساری ہوئی جی بگا دی زانم دا خوب ویستو زیم ویستو لخو ساری بدرہ لگوی جو کرد آغور تا وی وعلمو ان اللہ یحول بین المرء و قلبه وی کی دیشی چی سبا کی دو زمان دزمان دا خبر ہوتے ہیں اللہ وی غنی دا فرصت غنیمت گنائی اللہ دا بندہ و دا غدزر پمنس کے کل پردہ چوی یو مانا دا دی آیات مبارک دا او باز علماء دلہ لکری چی دا پردی را مراج مہر لگولی وی گرے دا فرصت غنیمت گنائی نیکی زرزر کئی گناہن نزان بچ کئی کل اللہ دا بندہ پزر مہر لگئی ختم اللہ علی قلوبہم بل تبع اللہ علیہا مہر پہ لگئی نبی آور تا حق حق کاری نا حق ور تا نا حق نخ کاری او بس پدی کی مرگ راشی او در مقول امام مدارک دام ذکر کرے وی گورا اللہ و رسول مو آغشی ترابلی چی پاغی در لجوندن ملاوی گی نو کچر دیتا طرف تران لئی قرآن و سنت تران لئی نو عالمو فوشین اللہ یحول بین المرء و قلبه کلا اللہ دا بند زڑ مڑکی بیاد دنیا دا پارا خو خروغ را مٹھ رے خدا آخیرت بارا کی مڑ رے نی قبر یادی گی نی ملاقات یادی گی دا اللہ گناہ تا گناہ نوئی نیکی تا نیکی نوئی او سلورم مقصد علماء دام ذکر کرے وی بندتا وی ورے خبردار ستا دا دے زرنم زدہ تزیاد نیز دے وی پوشی اللہ یحولو حائل کیگی پا مند سڑی و قلبی ہی او دا دزڑ کی انسان تا دا دزڑن اللہ دیر نیز دے رے وی دا آیات دا سے مانا شوا نحنو اقربو الیہ من حبل الورید وَأَنَّهُ بِشَكَ شَانْدَارِ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ چِ دَغِ اللَّهَ تَبْرَا جَمَكْرِ شَئِ وَتَّقُوا اُیَرِ گَئِ پورا مخیات کیوی جہاد طرف ترا شئی شہادت طرف ترا شئی قرآن طرف ترا شئی اُس دلتا وی کدا سے نکوی نُوَتَّقُوا اُیَرِ گَئِ فِتْنَةً دَا عَذَابْنَا لَا تُسْوِبَنَّ الَّذِينَا چه خام خواب در سیگی آکسانو تا ظلمو چه ظالمان دی من کم دتا سن خاص و آیوازی اغا عذاب بیوازی پا مجرمانو ظالمانو نرازی بلکہ ورس رب پنیکانو مراشی اوم سلم رضی اللہ عنہ روایت تے نبی علیہ السلام تے دا اللہ حبیبا آیا مونگ بانے عذاب برازیو پا مونگ کی نیکان بموجود وی دا اللہ حبیب ورتے آو کلش دا گندگی او پلیتی پا امت کرے رشی نو نیکان موجود وی اللہ عذاب رولی گی او پرد قیامت باہر سڑے دخلو عمالو پا اعتبار را پورت کی نیکان با اللہ جنت تو رسے او مجرمان با جہنم تو رسے وعلمو فوہ شئی ان اللہ شدید العقاب چه بے شک اللہ سخ عذاب والدے صلی اللہ علیہ وسلم
درو اللہ و ارایات تی مومنان توئی صحابہ کرام توئی ردو